23 гадзіны 30 хвілін у Мінску, праскай студыі Алена Струве. За паўгадзіны да паўночы вы яшчэ пачуеце званкі на свабоду, таксама перадачу Тацяны Поклад, беларуская замежжа. Аднак спярша навіны. Паведамленне аб мінаванні будынку ў Мінску, дзе знаходзіцца рэдакцыя незалежнай газеты «Народная воля», аказалася неадпавядаючым сапраўднасці. А 17 гадзіне пра мінаванне будынку супрацоўнікам рэдакцыі паведаміла ахова. Як сказаў у размове са свабодай галоўны рэдактар выдання Йосіф Сярэдзіш, памяшканне рэдакцыі адпрацоўвалі алмазаўцы, менавіта яны цягам некалькіх гадзінаў шукалі бомбу ў памяшканні «Народнай волі» і не знайшлі. Сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Беларусі прынялі ў другім чытанні змены і дапаўнення ў некаторыя законы, што тычацца ўзмацнення барацьбы са злачыннасцю. Закон дазваляе старшыні КДБ Беларусі, міністру ўнутраных спраў і кіраўніку дэпартаменту фінансавых расследаванняў без санкцый пракурора праводзіць ператрусы і праслухоўванне тэлефонаў. Кіраўнікі ўрадаў Беларусі, Казахстану і Расіі дамовіліся пра стварэнне адзінай эканамічнай прасторы не пазней за 1 студзеня 2012 года. Пра гэта паведаміў на прэсавай канферэнцыі ў Санкт-Петербурзе прэм'ер-міністр Казахстану Карым Масімаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Краіны Еўрапейскага звязу дамовіліся выдзеліць болей за 7 мільярдаў еўра на дапамогу развіваным дзяржавам у змаганні з кліматычнымі зменамі. Пра гэта было абвешчана сёння на прэсавай канферэнцыі па выніках двухдзённага саміту лідараў Еўразвязу. Грошы будуць пералічвацца цягам 3 гадоў, пачынаючы ад 2010-га. Кіраўнік кабульскай місіі ААН, нарвежскі дыпламат Кай Эйда заявіў генсеку ААН, што не мае намеру ўзначаліць кабульскую місію пасля сакавіка 2010-га, часу, калі сканчаецца яго контракт. Дыпламат абверг паведамлення аб сувязі паміж сваім сыходам і абвінавачаннем адносна спрыянню падтасоўцы вынікаў сёлетніх жнівеньскіх прэзідэнцкіх выбараў у Афганістане. У інтерв'ю Associated Press Эйда сказаў, што ён просіць пан Ги Муна пачаць шукаць яму замену, аднак не просіць аб адстаўцы. Міністр абароны США Роберт Гейтс у другі дзень свайго візыту ў Ірак сустрэўся з прэм'ер-міністрам Нуры Аль-Малікі. Учора амерыканскі міністр меў размову з прэзідэнтам Іраку Джалялем Талябані. Гейтс прыбыў у Ірак пасля серыі спланаваных тэрактаў, у выніку якіх загінулі каля 130 чалавек і сотні былі паранены. Гэта былі навіны.